ефіры «Свабоды вольная студыя» і яе вядоўца Міхася Скобла. Вітаю вас у новым годзе. Мастак, рэстаўратар і мецэнат. Так можна вызначыць род заняткаў нашага сённяшняга госця, які аднаўляе старыя абразы і ахвяруе іх храмам. З намі ў студыі Ігар Сурмачэўскі. Спадар Ігар, вітаю вас з навагоддзем. Скажыце, а калі вы ўпершыню ўбачылі стары абраз?
Наколькі я сабе памятаю з дзяцінства, ўсё маё дзяцінства праходзіла пад шатамі каталіцкага абраза Божай Маці Мострабрамскай. Самы вялікі штуршок да паразумення сакральнага мастацтва адбыўся менавіта ў мастацкім інстытуце, Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Я вельмі ўдзячны выкладчыку, мне пашчасціла быць вучнем Міхаіла Хвітарча Раманюка. Менавіта ён падштурхнуў мяне к разуменню наогул, што такое ёсць Беларусь і што такое ёсць беларуская уніяцкая сакральная жывапіс.
Давайце прыгадаем той першы абраз, да якога вы ўжо падступіліся не як вернік, а як мастак.
Гэта таксама адбылося, калі я скончыў інстытут. Я працаваў на мастацкім камбінаце ў нас, дызайн інтэр'ераў, вітражы, люстры. Яны нікому не былі патрэбны. А ў гэты час, як я зараз памятаю, 1990 год, адчынілася першая крама, антыкварная крама «Філателіст». І вось, калі я туды зайшоў, то мяне больш усяго здзівіла тое, што я мог набыць абраз. Як зараз я памятаю за 10 савецкіх рублёў, невялічкая такая ікона была «Святы Мікола». І гэты абраз патрабаваў рэстаўрацыі. Менавіта рэстаўрацыі нас ніхто не вучыў, ніхто не паказваў, напрыклад, як працаваць з сусальным золатам, як класці леўказ. Мне прыйшло па-новому усе азы старых майстроў, ну, самавукам. Рэстаўрацыя абразоў вельмі-вельмі ў занядбаным стане. Атрымалася так, што церквы перадалі вернікам, прыйшлі бацюшкі, прыйшлі апякунскія саветы, якія самі разглядаюць, якім чынам яны павінны рэстаўраваць абразы.
А калі ўпершыню да вас звярнуліся з некай святыні і ўжо папрасілі вас, як мастака, адрэстаўраваць некі абраз?
Гадоў 7-8 назад. Справа ў тым, што я вярнуў на Беларусь, ахвяраваў беларускай праваслаўнай царкве абраз Полацкай Божай Маці 16 стагоддзя. Гэта святыня зараз знаходзіцца ў Свята-Ефрасінеўскім Полацкім манастыры.
Аднойчы госцем вольнай студыі быў гісторык Сергей Тарасаў. І вот ён расказаў пра гэтую полацкую адігітрыю, якой, магчыма, краналіся рукі Ефрасінні Полацкай, якая потым трапіла ў рускі музей у Санкт-Петербургу. Але не так давно па узгодненасці паміж праваслаўнай царквой і міністэрствам культуры яе пераправілі ў новазбудаваны храм Александра Невскага ў катэджны пасёлак Княжае возера пад Масквой. Гэта вы маеце на ўвазе?
Так, гэты абраз, менавіта гэты абраз. Справа ў тым, што ён знаходзіўся ў Полацку, а потым, калі сестра Ефрасінія Полацкая выходзіла замуж за Александра Невскага, менавіта гэтым абразом яны былі бласлаўлены на шлюб. І гэта ўсё адбывалася ў расійскім горадзе Тарапец, які іншы раз быў у складзе Вялікага княства Літоўскага. І менавіта ў Тарапце гэта ікона і захоўвалася да 1936 года. Храм быў зачынены і абраз трапіў у расійскі, у рускі музей.
Дык вы рэстаўравалі вось гэты?
Нет. Ну, давайте я вам раскажу пра гісторыю абраза 16 стагоддзя. Справа ў тым, што гэты абраз 12 стагоддзя, мы гаворым пра арыгінал, быў вывезены по полацкімі манахінямі ў Тарапец. У той час, калі Іван Грозны шоў на Полацк, вярнуўся ў Маскву, і яго ідэя пайсці на Новгород, Вялікі Новгород, трэба было спляжыць, таму што ён быў вельмі такі свабодны горад, ён пайшоў на Вялікі Новгород. Але на зваротным шляху ён шоў на Пскоў і на Тарапец. Але ў Тарапцы ведалі аб тым, што Іван Грозны мае вялікую прыхільнасць да таго, каб у Маскву звозіць усе святыні праваслаўныя, дзе б ён іх не браў. Ідзе ён на Тарапец. Тарапчанне, каб ён не забраў гэты абраз 12 стагоддзя, пішуць падробку 16 стагоддзя, каб яе выдаць Івану Грозному.
Якія смелыя людзі жылі на той час у Тарапцы. Вельмі круты жнораў быў у Івана Жахлівага. Калі б, не дай Бог, ён даведаўся.
Для Тарапца і наогул для праваслаўнага чалавека гэта была вялікая, велічайшая святыня. Я маю на увазе 12 стагоддзя. Іван Грозны прашоў праз Пскоў, і прийшов до Тарабца, але до Тарабца ён не дайшоў. І вось у Тарабцы, у Тарапецкім храме захоўваліся два абразы: адзін 12-го стагоддзя, другі 16-го стагоддзя.
Арыгінал і копія.
Спісак. І вось менавіта абраз 16-го стагоддзя трапіў мне ў рукі. Вось. І ён зараз знаходзіцца ў Полацкім манастыры, а тут у мяне ў майстэрні вы можаце ўбачыць срэбраную шату 17-го стагоддзя, якая была на ім.
А вот скажыце, як вы ўвогуле ставіцеся да такіх вот сакральных рэчаў, якія атрымліваецца, што страчаныя, калі згадваць крыж Лазара Бохшы? Ну таксама ў Полацку ў нас копія захоўваецца. Арыгінал, кажуць, таксама недзе пад Москвой, у Сергіевым пасадзе. Ну вот пытанне такое, ці месца такому абразу 12-го стагоддзя Полацкай дзігітрыі ось у некім новазбудаваным храме, ці ўсё-ткі беларуская дзяржава павінна некім чынам дамагацца вяртання гэтых сакральных рэчаў?
Я да гэтага адношусь вельмі скептычна. Беларуская дзяржава няма шанцаў. Справа ў тым, што зараз і гісторыкі расійскія, і мастацтвазнаўцы ўжо пішуць працы аб тым, што гэты абраз не мае ніякага дачынення да беларускай гісторыі.
Але гэта не так, па праўдзе.
Гэта пытанне да ўжо такіх масцітых, скажам, нашых навукоўцаў. Насамрэч, я думаю, што гэта робіцца ўсё дзеля таго, каб узвысіць моц расійскай дзяржавы.
За наш кошт.
Ну, напэўна, так. Я вельмі рады, што я менавіта вярнуў гэты абраз 16. Ну, не вярнуў, ён павінен, напэўна, ў Тарабцы знаходзіцца, таму што яго напісалі пскоўскія майстры. Але, скажам так, у піку. Расійскім навукоўцам гэты абраз прыйшоў у Полацк.
Праз вашы рукі, а ён да гэтага знаходзіўся на тэрыторыі Расіі?
Ён знаходзіўся на тэрыторыі Расіі, і ў 1936 годзе, калі быў зачынены храм у Тарабцы, абраз 12-го стагоддзя трапіў у рускі музей, а абраз 16-го стагоддзя забралі вернікі. І ён быў прададзены ў Маскву. А ўжо праз маскоўскіх, скажам, антыкварных дылераў ён прыйшоў у мае рукі. І не адразу, я хачу сказаць, я калі ўбачыў яго, ён вельмі пашкоджаны быў. Мне прапанавалі яго не вельмі танна. Я тады не ўсвядомым, прыехаў дамой, літаратуру прачытаў, вынайшаў, што ён мае такое значэнне для Беларусі, і толькі тады я ўжо пытаюся, а ці ёсць той абраз у Маскве? А мне гавораць, ну, кошты я падвоіўся, калі ласка, бярыся. Але я яго прывёз сюды, ён знаходзіўся ў мяне тут, у гэтым пакоі. Калі да мяне прыйшоў рэстаўратар нашага мітрапаліта Філарэта, ён адразу, як убачыў гэты абраз, рукі склаліся і аж задрыжэлі, каб ён вярнуўся да беларускай цэрквы. І я ахвяраваў гэты абраз для беларускай праваслаўнай цэрквы, хаця сам ёсць католік. Калі я пачаў працаваць над рэстаўрацыяй гэтага абраза, але перад гэтым мы яшчэ з'ездзілі ў Тарапец. І там мы паразмаўлялі з бацюшкам, настаяцелем того тарапецкага храма. І ён сказаў, ён не ведаў ўжо, што ў мяне ёсць гэта 16-го стагоддзя абраз. І ён сказаў, што мы вельмі-вельмі яго шукаем. І тут нашыя мецэнаты гатовы ахвяраваць 10 мільёнаў даляраў. Я як пачуў гэтую суму, гэты кошт.
Вы не шкадуеце аб тым, што ахвяравалі гэты абраз Полацку, а не перадалі вот за названую суму гэты абраз туды, дзе ён быў створаны, у Тарапец?
Не, не шкадую, не шкадую. Таму што акрамя грошай ёсць яшчэ другія пачуцці. Мне вельмі зараз радасна на душы, што абраз ёсць у нас. Вось, і з гэтага абраза менавіта пачалася рэстаўрацыя значных абразоў для беларускай культуры. Гэты абраз быў маім стартам. І за тое, што я ахвяраваў гэты абраз беларускай праваслаўнай царкве, калі так ўжо вы спытаецеся пра такія меркантыльныя тэмы, то я атрымаў ордэн Ефрасіні Полацкай.
Бываюць абразы вельмі пашкоджаныя. Як увогуле такія абразы рэстаўраваць? Чым вы ў такіх выпадках кіруецеся, акрамя некай малітоўнай інтуіцыі?
Вы добра сказалі наконт інтуіцыі. Галоўнае, як хірург, не зрабіць фатальны крок. Калі ты ўжо зрабіў фатальны крок, напрыклад, удаліў аўтарскі жывапіс, то ўсё. Галоўнае не пераступіць гэтую мяжу. Ну, напрыклад, рэстаўрацыя Полацкай дзігітры доўжылася 10,5 гады. Там была такая праблема, самі лікі былі вельмі пашкоджаны. Ад 16-го стагоддзя там захавалася, ну, можа, 5-7%. Гэта я маю на ўвазе самі лікі Марыі і Хрыста, таму што адзенне вельмі ў добрым стане.
Я прыгадваю вашыя словы з аднаго вашага артыкула. Абраз пайшоў ад мяне тварыць новыя цуды, а я ў светлым чаканні трываю да наступнай сустрэчы з ім. Гаворка пра цудадзейныя абразы. Да цудадзейнага абраза гернік часам здзяйсняе цэлае паломніцтва. Вы працуеце непасрэдна ў майстэрні, вы іх лекуеце. Яны вас лекуюць?
Былі такія моманты. Антыкварны рынак, ён вельмі жорсткі. заробки. Был такой час, что я на вельми великую сумму попал. Великие проблемы со здоровьем. Вельми шмат я ходил по поликлиникам, по больницам, по лекарам. Ничего не там помогало. Але после полоской дегитры до меня трапил в реставрацию образ цудодейной диснинской дегитры. Минавито она мне допомогла. До меня инший раз заходят знакомые. И вот одна знакомая зашла, а диснинская дегитра у меня на столе как раз працевала с ее. И она говорит, я не могу зайти в покой. Я не могу зайти в покой. Я пытаюсь, а что ж такое? Она говорит, у тебя такие жар тут в покое, некое тепло. Вот такое бывает.
Я ведаю, что у вас уникальная коллекция разных старожитных артефактов. С 1 студеня 2017 года у Беларуси дейничает президентский указ об том, что каждая коллекция должна быть зарегистрирована у державных органах. Чи зарегистрировали вы свой сбор?
Нет, потому что на самом реч это вельми болючее питание. Где эта комиссия? Кто будет оценивать? Тем более, что я не собираюсь никуда продавать, те вывозить из Беларуси.
Понимаете, ну важно, что этот указ может кого-то подштурхнуть, вывести свои коллекции?
А оно так уже и старается. Это дает штуршок, как не иметь никаких проблем с державой. Потому что это проблема на самом реч. Я повинен здесь бегать, справки некие, там, квитки сбирать. А люди просто вывозят свои коллекции в ту же Москву, где дадут за это добрые гроши. Например, я ведаю, что на Украине вельми шмат коллекционеров, которые собирают артефакты, связанные с Великим Князством Литовским. Именовито наши речи идут туда.
А где тут выйти вам бачится?
Напевно, держава повинна больше тесно працевать с коллекционерами приватными. Ну, я маю на увазе, что не треба забивать у кут. Например, у той же Англии, Германии, когда люди находят некий скарб, то держава выкупает у них этот скарб по рыночному кошту. А у нас хочет все конфисковать, забрать, переписать, как в дальнейшем так само напевно и забрать.
У минулом годе у сродках массовой информации великий розголос был относно так званой черной археологии, когда несанкционовано проходят раскопки у неких исторических местах, и натурально находки потом трапляют не в музеи, а в те самые приватные сборы, чи на отповедный рынок. Какое ваше ставление до этих раскопников?
Справа в том, что раскопники бывают разные. У меня много артефактов, которые как раз подняты с полю. Когда их не вынимать с земли, то праз некоторый час селитра, сама глеба, зробят то, что эти артефакты, мы их стратим. Я разумею, что нельзя порушать курганы, городища, которые находятся под оховой державы. Есть такое речь еще, что колгасный трактор срубая этот курган. Бывает так?
Давайте вернемся до первопочатковой темы нашей гуторки образов. Скажите, где в каких костелах и церквах висят отреставрованные вашей рукой образы?
Их вельми мало. Я реставрирую миновито как меценат. Церква и костел мне не платят грош. Я много вандровал по костелам и церквам, и те образы, которые я бачил, что они уже помирают, миновито я за их и брался. Это диснинская дегитрия, диснинский спа, ее на угол там сбоку 10 висел. Про его немагчыма было думать, что это некий шедевр белорусского мастацтва. Але зараз ён вернуты в белорусское мастацтва. И шедевр такого кшталту, як, например, украинский Рафаэль, знакомитый иконописец Иов Канзелевич. И я меркую, что мы еще не открыли для белорусского мастацтва имя своего белорусского Рафаэля. Это еще и ружаны. Ружанская дхитрая, так само цудотворный образ. Я не кажу, что это подвиг, но тем не меньше. Реставрация каждого образа, я могу вам сказать, кошт, это 10-5-7 тысяч долларов. Это переступаешь некую мяжу, когда нельзя уже вернуться назад. Ты уже у этой працы.
Дякую вам за эту гутарку. И что бы вы пожадали нашим своечинникам в эти святочные дни, у калядные дни, у первые дни 2017 года?
Я тут трохи жартом хочу сказать, что меня инший раз называют самым православным с католиком и самым католическим с православных. А я хочу пожелать, как было поразумение. Не только между верниками, как над Беларусью опековала Божия Мать. У каждой семьи, каждому человеку был супокой, было здоровье. Не только физичное, але и духовное.
Гостем вольной студии был мастак, реставратор и меценат Игорь Сурмачевский. Вел передачу Михаил Скобла. До встречи с новым интересным суразмовцем про тыдень.